En voru til dæmis, en þessi húskona þarna sem varst að tala um, sagði hún einhvern okkur tíma sögur?
Það var ekki svo mikið, en hún var alveg full af draugasögum.
Já.
Og þær sagði hún og náttúrulega er ég búinn að gleyma þeim, þetta voru nú þannig lagaða sögur, hún var skyggn.
Hún var skyggn,
og sagði frá því sem hún hafði séð, sko. Og svoleiðis að það var svo ekki kannski stóri merkilegar sögur, en þær voru merkilegar þýleiti fyrir umhverfið, sko. Fyrir umhverfið, hún hafði séð svip þess og þessa manns, sko, og svona nokkuð.
Var hún skyggn, já. Sá hún fylgjurmanna, kannski?
Já, nefnilega fylgjurmanna. Vissi hverju myndi koma næsta dag, sko, eða slíkt. Og svo sá hún, sko, þessa föstu heimilis, það var nú kallaði kannski heimilis draugar, ég veit það, heimilisvipi, staðbundna svipi, sko, sem að, því að þá var það þannig að svipir voru staðbundir, þarna voru þeir. Og þeir sáust ekki nema, það vissi heldur á tíðindi þeir sáust. Annarkvort var það stundum vegna fyrir veðrabrigðum eða öðrum svona kannski ótíðindum. Nú eða þá í þriðja lagi ef að einhver skildur, þessum staðbundna svip, kom langt að. Nú var þessi kannski staðbundni svipur úr fjölskyldunni eða úr ættinni og einhver úr ættinni bjó í ferlegð og kom sjaldan að þá kannski sambandi við það er á ferli að koma að þá sést þessi fyrirburð sko. Það var dálítið að því leiti sérstætt sko. en öðru leiti sáust þessir heimilisvipur ekki svo að staðaldir en þeir voru þekktir. Það var gerður greinar munur á því sem að var á staðnum eða því sem að ellegar svipur sem komu aðvífandi undan mönnum sem komu lengur svo vissi það líka í gegnum það ef að komu menn sem ekki hefði komið áður þá var svipurinn óþekktur, það voru menn sem komu lengra að öðru landsfjórðungum eða eitthvað slíkt og svo hinir sem að komu kannski eins og tvisvar ári eða eitthvað svona já þá var það náttúrulega þá var vissu að það eða svona nokkuð neginn því þá kom fram þessi ákveðin að fylgja nú þetta sem ég man nú eftir það var nú fleira heldur en